ekranda pitikli sol sanda Azatlık Radyosunun Azat Haberini.com web saytını mümkünsüz ulanmağı devam ettirme üçin Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosunu hopsuz yağdayda izarlan.
Gepler Azatlık Radyosu. Qurbanuly Berdimuhammedow türkmenistanlylary ýeňi güni bilen gutlap 1418 güne çeken uruşda watandaşlarymyz, gaýdusy eskerlerimiz şöhratly söwüş ýollaryny geçip edermenlik we gahrymançylyk üçin gahryman diýen belen dady. Söwüş ordenlerine hem-de medallaryna münasip bolup merdanalygyň beýik mektebini döretdiler diýdi. Siz 1941-1945-nji ýyllaryň beýik watançylyk uruşunda gazanylan ýeňsiň 76 ýyly bilen tüýüş ýürekden kutlaýar nimek bilen prezident bolsun dünýä taryhyna ören pazygaly we iň gannokşukly döwür hökmünni giýrenligini tasdiq etdi. Ýöne Türkmenistanyň uruşa giden we gaýdyp gelmedik adamlaryň sany, uruşdan dolanyp gelenleriň sany, häzirki uruş weteranlarynyň sany we durmuş şertleri barada hiç bir zat aýtmady. Şeýle de gutlawda türkmen aýal gyýlarynyň uruş döwründäki goranmak gaznasyna altyn kümüş şaý hepleriniň 7390 kilogramyny tapşyranlygy bellenip geçilýär. Häzir metduwatda kän agdalmaýan hem bolsa adatlygyň ozal hem habar berişi ýaly Türkmen Sovet Ensiklopediýasynyň 8-nji tomunyň 92-nji 93-nji sahypalaryna şeýle maglumat bar. Türkmenistanyň rehmetkeşleri goranmak fonduna 170 milyon manat pul we döwlet saýomlaryny tapşyrdylar. Eskerler üçin 2 milyona goly ýylyk eýim ýygnadylar. 70,5 milyon manatlyk raýon we pul zat lotereýalaryny satyn aldylar. Metal bölekleri ýygnadylar. Söwüşçiler üçin 10 000 sany şahsy sowgat we 6 eşelon, ýagny 300 wagona ýakyn kollektiwleýin dürli sowgatlary berdiler. Diňe urşun ilkinji 2 ýylyna saýyl goýunçy ofiserleriň we eskerleriň başgarasyna 57 milyon manatlyk kömek puly. Gurban bolanlaryň başgarlaryna we invalidlere 465 milyon manatlyk pensiýa berildi. 15 mingden gowrak harby işgärin başgarasy bolsa işe yerleştirildi. Türkmenistanlar düşmanın azat edilen yerleri diklemek görüşüne de işengir katnaştılar. Stalingrad oblastına 66 vagon dürlü zat sol sahanına 15,5 milyon oğlu mali verdiler. 1943 yılda azat edilen rayonların ve oblastların hayrına planının artık 1590 hektar yeri değan ettiler. 66 milyon mali verdiler. Uruş başlananına Türkmenistan 248 lukmanı ve 662 tane dürlü medisine kullukçusunu fronta yollattır. Umumulukta uruş yıllarında Türkmenistan'ın olan 556 lukman, 7,5 milyon uğrak keçi medisine işgari söğüş meydanını kulluk ediptir. Türkmenistan'ın Sovet adamlarına cuda kımmat düşen yeniş günü münasibetli uruş veteranlarına, uruşta vefat olanların yan yollaşlarına sovvet oluşturmak değeri vurulu. Tadakhanın 7. mayda kabarına göre, devlet dostunu hükümet meclisinin doğamını 1941-45 yılların beyik vatansılık uruşunda kazanılan yensin 76 yıllı münasibetli sovvet oluşturmak hakkında ak fermanı kol çekti. Bu karar esasında hakimlikler veteranlara ve vefat olan eskerlerin izinde kalan ayarlarına 200 manat mesurine pul sovgatlarını oluşturur. Prezidentin adından verilen 200 manat sovgat devlet kursunu 57 dolar, Karavadar kursunu 5 dolar çemesi pul oluyar. Türkmenistan'ın ikinci cahan urşu, onun turmağının ve yensin şeyle kımmat düşmeğinin hakiki sebepler hakkında Sovyet yıllarına aydılmadık. Ama sonra belli olan ve tarihin doğrusul öğrenilmek için zerur hasaplanayan tarih faktlar, adamların uruşta ve tiyle hakiki baştan geçiren vakaları, gören horlukları ve sütemleri arada halka yeterlik malumat verilmeyer. Şeyle de Türkmenistan'ın devlet metduvati beyik vatansılık orsu cümlesini 5 yıl ara kesmeden son 2018 yılda kaytadan olanmağa başladı. 2013 yıldan başlap bu sene Türkmen metduvatında dine 1941-45 yıllarda olan uruş deyilip ağdalyardı. Şu aralıkta adatlığın yerli havarçıları para vetravın nakı veteranlardan sovvot için pul yığınalyanlığını havar verdiler. Geçen yıl hem Levaplı veteranlar öğlerine prezidentin adından koğuşurulacak soğut için pul tölemeli olupdi.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en sonku ve tehde mağlumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık Telegram Sosyal Ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle ölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı boşmak belgesi 420-724-168-983 ve boşmak belgesi 420-773-797-383 telefon bilgileri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kefil edeceğiz.
Gepleyer Adatlık Radyosu haberler gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Şunlar Türkmen awadyň karantin zolagynda saklanýan adamlaryň arasynda COVID-19 keseli ýaýryar. Kesel ýokuşan adamlaryň ençemesi Hudaýsanda 13 aprelde Türkiýeden baran uçarda ýurda getirilen raýatlar karantin zolagynda keselin ýaýramagy bu ýerde saklanýanlaryň arasynda näýgileligi tutuşdurdy. Türkmenistan'daki gavarçılarımızın ve çeşmelerimizin 10. mayda veren maglumatlarına göre, şol yağdayların bir biyologi Livap vilayetinin baş karantininde yeni bir biyologi Türkmen avadın yokunç keseller hastahanasında 3 heptelik yerleştiriliptir. Yokunç keseller hastahanasında yerleştirilende koronavirus ilk başta test arkalı tasdiklanıptı. Ama şunlar yurda getirilende COVID-19 tapılmadık ve baş karantin zoologunda saklanyanların arasında keselin yayramağı məlim oldu. Hususan da 5 senan test arkalı tasdiklanan koronavirus sebepli baş karantin zoologundan Türkmen avadın yokunç keseller hastahanasına geçirildi. Başta şol keselhanada yerleştirilenlerin bir neçesi olsa karantin möhleti kutarıp öylerine koy veriliptir. Yatlasak pandemiye sebeple Türkiye'den Türkmenistan'a vaktinde dolanıp bilmedik rayetlerin 165 sanası 13. aprelde Türkmenistan'a alınıp barılıptı. Oların arasında bir ay almaşkılı 19. aprelde aradan çıkıptı. Böbrek neyatazlığının ecir çeken denen keseli sebeple Türkiye'de operasyonu baştan geçirip yurduna dolunupdy adatlyň habarçylary şol uçar bilen getirilen raýatlaryň 50-den gowragynyň saglyk meseleleri sebäpli Türkiýede bolunduğuny anyklapdy. Şuň gün Türkmen awadyň baş karantin zolagynda keselçiligiň ýaýramagy we şertleriň hem düzgünleriň bozulmagy bu ýerde saklanýan adamlaryň arasynda nägileligi tutuşdurdy. 7-nji maýda ençeme adam özleriniň karantin möhletinden has uzak saklanýanlygyny aýdyp, bir ruhsat çykmagy synanyp durýan karantin işgärleri polisiýany çagyryp, daş töwereği ýapyp, gabawy güýçlendiripdir. Yurda getirilenleri üzmülükte saklama konusu resmi vaxt möhletinin 21 gün olmağına qaramazdan karantindakilerin ençimesi şol yerde eyyam 25 günlap bolyarlar. Protestçilerin talabını dinleme üçin hakim aman geldi ifbarıptır ve adamların karantinde möhletinden uzak saklanmağının sebebini koronavirus yokuşun ençim adamın bardığını qalandırın kem kontakta bolonu üçin saklanmalı. Boljakdygyny munyň howpli keselçiligiň ýaýbanglanmagynyň öňüne almak üçin edilýändigini düşündiripdir. Şeýle häkim düzgünli bodonlaryň jinayat jogapkärçiligine çekiljegini duýdurup, täze karantin möhleti utaran soň galanlaryň goý berilejekdigini wada beripdir. Emma häkim gözüňde tutulan taqiq wagt möhletini agdamandyr. Bu arada karantinde saklanýanlaryň garandaşlary azatlygyň habarçylaryna gurrun berdiler. Adatlyk radiosu Livap vilayetiniň häkimliginden resmi maglumat alyp bilmedi. Habarçylarymyza mälim bolşy ýaly Türkmen awadyň baş karantin zoology Livap vilayetinde ýerleşýän 3 tane karantinleriň biri öňki guruluşyk kampaniýasynyň jaýlarynda Amadyryanyň çep kenarynda ýerleşýän 500 adamlyk bu karantina daşary ýurtlardan getirilýän türkmenistanlylar ýerleşdirilýär. Ýene bir zoolog 100 adama niýetlenýär we ol Özbegistan bilen çekediň golunda farap gümrük postunyň gapdalynda ýerleşýär. Bu yer etatan daşary yurtlular yerleştirilýär. 3-nji karantin zonasy ýanwar aýynda Livap vilayetiniň Çärji etrafynyň gün ortasynda gaz turbina jetgasynyň gurulyşyna gatnaşan daşary yurtly hünärmenler şeýlede Türkmenistanda uly proýektleri amala aşyrýan daşary yurt kompaniýalarynyň işgärleri üçin döredilipdi. Türkmen yolbaşçıları yurtta koronavirusun bolmağını resmi taýdan henidem ikrar etmediler. Soňky edek prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 13-nji noýabrda söýledi we yurdun COVID-19-dan erkindigini nyktap, munyň gowandyrjy ýagdaýdygyny aýtdy we bu biziň uly üstünligimizdir diýdi. Şondan beri Türkmen yolbaşçıları koronavirus bilen bagly ýurtdaky ýagdaýlary resmi derejede agdamadylar we keselçiligiň ýüze çykýan wakalaryny boýun almadylar. Türkmen häkimetleriniň koronavirusun bolmagyndan ýüz öwürýän wagtynda keselçiligini yurtda ýaýramagy we ölüm ýagdaýlarynyň köpülmegi dowam edýär.
Gepleyer Azatlyk Radiosi. Kadırlı dinleyiciler, Azatlyk Radiosi Türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrika aslında siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip olori efir arkalı eşittirip şeyle de adatlığın web saytını sosyal olumlardaki sahipalarını çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı adatlığa hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz. Gepleyer Adatlık Radyosu. Öğünüze sağlık korumatlı dinleyiciler. Efirde xabarlar günleri bilen men Yoksana Nurwan. Mars şäheriniň käbir dukanlaryna ýanwar aýynyň un paýoklary satylyp başlandy diýip Azatlygyň sewitdäki xabarçysy xabar berýär. Xabarçylar mundan öň un paýogynyň we beýleki subsidiýerlenen haritlaryň aýlap berilmeýändigini xabar beripdiler. Azatlygyň fevral aýynyň maglumatlaryna görä Mary vilayetiniň Adwir etrawynyň käbir döwlet dukanlaryna noýabr we dekabr aýlary üçin berilmeli un normalar hem berilmedi. Sonra etraf ýaşaýjylarynyň geçen ýyldan galan un payyny almak üçin häkimdige arda ýazmalygy, ýogsa da paýogyň köýjekdigi aýdylypdy. Mardaky habarçymyzyň 10-njy martda beren maglumatyna görä döwlet dukanlaryna berilýän aýlyk haritlarynyň paýlansy tertin ýaşaýjylaryna darhaken nägilelik döretdigi köp adamly gozalyklaryň 80 töwereg agdasynyň garaw metrawynyň häkimligine arz edip barmagyna sebäp boldy. 8-nji may günü giyişlik goşan maglumaty görä adatça adam başyna 5 kilogram hasabından berilýän un paýogy bu gezek her maskala 10 kilogram hasabından berildi. Un maskaladaky adam sanyna seredilmän adam sany köp bolsa da maskalanyň bir aýdaky paý hukmyny 10 kilogram hasabından un berildi diýip habarçy aýtdy. Döwlet dukanlarynyň işgärleriniň sözlerine görä gelýän unyň möçşeri gaty az. Biz başardygymyzdan unu köprak maskala yeter ýaly etjek bolýar diýip ýaşaýjylara ýagdaýy düşündiren satçylaryň biri aýtdy. Ýöne un hemme dukanyna berilmeýär we bir özlerine degişli bolan dukanlara baran adamlary aglasarmak ýagdaýy salýar diýip habarçy aýtdy. Unun gelenini bilip özlerine degişli bolan dukanlara baran ýaşaýjylaryň bir näçesiniň aýtmagyna görä dukan işgärleri olara şehrin belli dukanlarına un gelen hem olsa hemme dukanı gelmeyenliğini. Eger gelse satıcıların özlerine degişli alıcılara can edecektiğini düşünürdüler. Adatlığın havarçısının anıklamağına göre yanvar ayının un payağı herlikse 44. 16. 1. 19. dukanlara verildi. Un payağını almaya gelen adamların sani katken her dukanlı ortası 50 adımdan novata duruyor. Novatları gizlemek finansı bilen un dukanların yenisi kapısından satılıyor deyip kavarçıyor ya. Bir vaada köp adamın gelmezliği novatların uzun olmalığı için unu yaşayıcıların ağıtlarının elip bir tertibinle novata düzülmeyi esasında satıyorlar. Her A harfinden başlanan ağıtlı maskallara un veriliyor. Maskalasının baş tahani köplük olan hocalıklar 10 kilogram un ile onup bilmeyecektiklerini, bunun katı ağ bolyanlığına aydıp un paylarının doğruluğuna verilmeğini ödelenip kaç ediyorlar. Dükkan işgarlarının biri un payını doğru soran yaşayıca verilenini al. Olmasa buzağa payından hem kalırsın. Kork etsin un payını düğükten vermeyen hem bilerini bu sözler un payoğunu doğralacak olayan beyle kadınlara hem sapak oldu. Sonun sonular hiç saat diyemeyen berlin unu alıp sessiz çıkıp gitmeye başlattı. Havarçı gören zadını gurrun verdi. Şeyle dol dükkanlara dine un payoğunun gelinliğini. Her ayda verilmeli edilen beyleki zerur haritların entek hiç bir dükkanı gelmeyenliğine aitti. Şehir dukanlarına gelen un payoğu vardı eşten ova adamlar hem öz dukanlarına vardılar. Emma devlet dukanlarının işgarları olara unun gelmeyenliğini, kaçan geleceğinin hem belli değerliğini aittiler. Yılla buğday yöndürmek koyunca devlet tavsırıklarının yerine getirilenliğini, ağırlık kopsulluğunun üpçün edilenliğini aydayan Türkmenistan'ı sonki yıllarda çunglaşan ağırlık krizisi doğam ediyor. Bu yagdai xaritlarin bahasinin barxa qimmatlamagini, devlet dukanlarina gelyan xaritlarin olsa barxa agalmagini alip geldi. Qutuz dukanlarda birinci sort uunun bir xaltahi 600, 700 manat bahalanya. Eger de devlet dukanlarina un payog berilmese, qimmat bahadan un almagi köp kozoluğun qorubi çatmayar deyip adatlığın havarçilari havar veriyar. Bu yılki un gıtçılığı orada ayınlı öyünlü kokun neyip çapadi pişme ösürüp qonşu bolanlara paylayan adamlar kem qati adaltdi. Sana aymıl adam kokun payladi. Tebevi köp adamının ni günlü ödeyeceği kaygı oldu deyip mardaki havar çaytdi.
Türkmenistan'da internet bövüdeni sayfon 3 ulgumu bilen bövüsün. Azat Xabar e-mail welesi derbeze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleninizden sonra petiklenen Sultanda Azatlık Radyosu'nun web saytına büktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vaat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine isilendik mazmunu mail uğradım. Geple Yer Azatlık Radyosu, Havarlar Gündelü geplesimizi halkarı teması bilen devam ettiriyarız. Mikrofonu gündü Merdan Sariyev. Oğanistan'da Taliban cengçileri musulmanların mukaddes Ramazan ayının sonlanmağı münasebetli belirlenilen Eid al-Fitr bayramı münasebetli ukatçılıkları 3 günlük vesetecektiğine məlum etdi. Bu yurtta gazaplanan geriminin artın dövrüne qabat geldi. Talibanın ayrıdan beyanıtına göre, adımların bayramı asudu ve hopsuz yağdayda bellep bilmekleri için cengçi toparı Eid al-Fitr'in birinci üç gününün devamında yurt boyunca düşmanlara karşı alınıp barilendiği piyasetlendiren hareketlerini toktoyandığına aitti. Sol bir vaxtta, emma bugünlerin devamında düşman size karşı hücumu ise, onda özünüzü ve sebitinizi korumağa tayar bolun deyip hem beyanıtta belirliyar. Eid al-Fitr tədi doğacak aya layıklıkta may ayının 12'sine ya da 13'sine başlanır. Oğan hükümeti Talibanın o katçılıkları besetmek vardaki beyanıtına badavat reakciya görküzmedi. İçeri İşleri Ministerliğin o katçılıkların besedilecekteki vardaki beyanıtın bir neçe saat son beren mağlumatına göre, ötün gece yolukçu bir avtobusun köçe yakı bombasına uçuramağı neticesinde parahtı ilatın arasından ağzından 11 adım helak bolupdır ve 28'de yaralanıpdır. 10-cı mayda irden Parvan vilayetinde min avtobusun partadılmağı neticesinde 2 adım öldü, başka da 9'u yaralandı. Bu ağırlıkta Uvan hükümeti Talibanı 8-cı mayda Kavıldaki gizlerin mektebinde amala asırılan bomba hücumunda kim ayıpladı. Partlamada ağzından 50 adım öldü, başka da 100 koloyu yaralandı. Cengçi toparı Kavıldaki sonku ayların devamındaki inganlı hücumu iltişkinin yoktuğuna aitti, şeyle de onu yazgırdı. Emma Uvan hükümeti Talibanı öz hücumlarını yasarmak maksadı bilen haskiçi ekstremistik toparlarının oların cevapkarçılığını öz üstüne almağına ihtiyar veriyendiğine aydarlar. Uvanistan'da gazaplanan geriminin artmağı halkarı güçlerinin 11. sinçavrı çelini doğulu çıkarmak tağırlarının arasında bulup geçiyar. Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu olmağı, kolduğusu olmağı hemmeler
Gepler Azatlık Radyosu Eferde Xabarlar Gündeligi bilen men Şaymardan oğlum radi. Awganistanda yawuzluklar dowam edýär. Bu ýurtda okuw jaýlaryny hem jeňçiler nişana alýarlar. Kabulda Seyyid-i Şuhada adlı mektebe olan hücumda ölülerin sanı 70'e kululuştu. 150 tuveregi yaralandı. Ölün ve yaralıların ağlavası qeyd okulçular bulup duruyor. Mektebe olan hücum için Afganistan'da 11. May Seyşembe günü matem günü deyip ilan edildi. Çayların köpçülük olup yaşayan Kabulun daştıbarçı etrafında ünüm okul çaylarına bombalı hücumlar buldu. Okuw jaýlaryna edilen hüjümleri amala aşyranlykda aýplanyp, hiç bir jinayatçy heni jazalandyrylmady. Gyýyr okuwçylaryň bilim alýan mektebine bolan hüjümiň aýrynyň alynjakdygyny prezident gany aýtdy. Biguna okuwçylary öldüren terrorçylaryň ýok edilejekdigini prezident gany bellädi.
Badewat paharasima awguhake saht uzapylşy.
Paýtagt Kabulda we bölekli şäherlerde belli birisini nişana alıp öldürmek hem dinmeýär. Jemgyýetçilik guramalarynyň işgärlerine we jurnalistlere hüjüm edilýär. Hüjümiň jogapkärçiligini hiç bir tarap öz üstüne almaýar. Seýdi Şuhada atly mektebe bolan hüjümiň jogapkärçiligini hem hiç bir topar kabul etmedi. Ýöne hüjümçileriň Derengelýany Awansan Çeri işleri ministrliginiň metbuat wekili Tarık Aryan aýdýar. Jinayetçilerin tutsak edilip cezalandırılacaktığına Aryan söz berýär.
Peýdakardan ömrüň nazik gazyýa şadidkar mekenim taba jazaýa amal hut barasa.
Waqadan soňra kabulyň daşdybarçy etrabynda mekdepleriň gapylary okuwçylar üçin ýapyldy. Halk gorkup öz çağalarını mektebe ibermeyer. Mektebin kapısının önünde henidem qana boyalan oku kitapları ve okuçuların homkaları uyuşup yatır. Ençeme qiyd okuçunun cesetlerinin bombol hücumda parçalanıp pir pıtırak bolanlığını mektebin kolayında bolan güzli şayatlar aydiyar. Şeyle yavurluklara karamazdan öz okuğuna devam verecektiğini daştıbarçı sebtinin qiyd okuçuları bildiriyar. Biz öz kalanmaz bilen neresi okulçuları öldürenlerin ağrını alarız deyip 10. sınıf mektep okulçusu Zühre ehed ediyer.
Bu kalami kutuşmanan ki emruz inor şehitler buna razbayn beberi.
Giyid okulçuların bilim alyan mektebine olan hücumun cevapkâçiliğini henir hiçbir topar öz üstüne almadı. Talibalların mektep olan hücumu yazgardı. Paýtagt Kabulda gyýyr okuwçylaryň tälim alýan mektebine amala aşyrylan gaýly hüjümi dünýä jemgyýetçiligi hem gynanç bildirdi. Waka Oraza aýynda ýüz berdi. Ramazan aýy parahatçylygyň özara barşyň aý hasaplanýar. Şeýle bolsa da Awganystanda Ramazan aýynda gan dökülýär artýar. Bir aýyň içinde talibanlar bilen awgan güýçleriniň arasynda bolan çakmaşyklarda iki tarapdan ýüzlerçe insanyň ölendigini bilermeler bildirýär. Talibanlar Oraza bayramında 3 günlük ateşkes ilan etti. Emma bayramın izi süre öz hücumlarına yine başlatacaktığını talibanlar aydiyar.
Telegram Messenger bu Azatlyk radiosu bilen habarlaşmak üçin iň hukuksyz ýollaryň biridir. Telegram tilini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän kim bilýärsiňiz. Tilsim işläp başlandygyndan soň Azatlyk radiosu bilen şu telefon belgileri arkaly habarlaşyp bilersiňiz. Ýagny goşmak 420-724-168-983 ve goşmak 420-773-797-383. Telegram messengerine işlap düzenler bu tiltim arkalı uğradılan maglumatları asla izarlap olmayandığını, her bir maglumatın yürütü kodlan yandığını aydarlar. Has hopsu sıhbetleşti üçün siz secret chat, yani gizli chat mümkünçülü ulan hem peydalan tiliyarsınız. Dünyanın en ömde varıcı yürütü kullukları henüz hem telegramın kodunu dövüp ilmediler. Bilçini deali Türkmenistan'da messengerlerin ağlavati Sultan'da telegram hem fitikli olmağına gayar. Emman messengeri işlet düzenler, doğamlı tədelenyan protokollarım ve kodlarım kümel bilen bu çəkendirmelerden soğuk etmenin yollarını oylap taptılar. Telegram'da günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumlukları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik ödümünde tutulundur. Kutusu tüverli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çatlandırıyan yurtlarda ulumi soğurluğu eyedir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yol bilen Telegram messengerini tetiklemeyi başartalar da siz VPN. Şortanda yürüyte azat radyosu için işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalan Lertiniz. Qadirli dinleyiciler, sunum bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip kutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.